Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň owalarynda dowam edýän çörek, un, şeker gyçylygy adamlaryň bu haryýetler satyn almak üçin köplenç paýtagata gelmeklerine sebäp bolýar. Beýle ýagdaý olar 1990-njy ýyllaryň başyny ýurdun özüni garly bilen üpçin etmeýän wagtyna döräpdi. Häzirki çörek gyçylygy bolsa resmi taýdan Nowatdaky buğday pulanyň dolduryň wagtynyň iýýanyna gawat gelýär. Türkmen döwlet habar gurulugynyň iýun aýynyň aýagyna beren maglumatyna görä, şuýul ýurtda 1,400,000 tonna buğday öndürildi. Emma muňa garamazdan çörek, un ýetmezçiligi dowam edýär. Ýene de oba adamlary Aşgabat şäherine gelip çörek, şeker satyn alýarlar. Şu sebäpden çörek satyn almak kynlaşýar diýip Adatlygyň habarçysy şugun 12-nji awgustda habar berdi. Suvenirden çörek almak üçin dükkana vardım. Çörögün nowaty udayn ekeni. Satıcı her adama iki buhankadan ken çörek verecek derlip kaharlı urladı. Sebep o adamları satıcıdan 5-10 çörek görmeden soruyarlar. Udoktan gelenliklerini, maskarlarının uluduğunu aydıp yağdaylarını düşünmeyi haisi değerler deyip havarça etti. Udok yoldan gelen o adamları iki çörögün öz maskarlarını bir gedek naharlanmağa yettiyenliğini aydıp Satıcının aydan çörek çeklendirmesinden nägile bolýarlar. Emma bu ýerde nägile bolýan ýa gaharlanýan diňe satyjy we owadan gelen alçylar hemdir. Adatlygyň Aşgabatda habarçysynyň sözlerine görä, çörek üstünde yerli ýaşaýjylar bilen gapma-garşylyk döreýär. Owa adamlary buğday ekeniň, hasyl ýetişdireniň öýlerdigini, emma öýde iýmäge çöreklerniň ýokdugyny aýdýarlar. Siz şäherler ardan çörek ýýýärdiňiz. Bizim çağalarımızdan çörek yemek isteye deyip, ova adamları bilen şehirlerin arasında yığıgıdan dava dörüyer deyip, havarçı çörek meselesinin barha yitileşenliğine etti. Şu aralıkta bayramlarından oluşan mağlumatı göre, ağlı karayitlerinin katçılığı sevda düzgünlerinin kem barha berkedilmeğine alıp geliyor. Kutuklarına plastik kartlar esasında tölök edilen dükkanlarda satıcılar alıcıdan pasport kem sormağa başladılar. Şunu yerden bu aydılayanı anıklamak için dükkana vardım. Menden hem kartımı tasdiklamak için pasport sorudular deyip kavarça etti. Yönü satıcılar bu tezde düzgünün seviyavini düşündürmeyerler. Sövda olgumun nakir resminin anonimlik şartının ayıtmağına göre dükkanına pasport sorumak geldi düzgünlerin giyirdilmeyi ağırlık kutuklarına çörek unutçılığının yitileşmeyi ulan vağlı. Adatlığın havarçılarının iyul ayına veren mağlumatlarına göre Şül farapta ahalın esası buğday yetiştiren etraplarına buğday eken dayıhanların köpüsü bergil çıktı. Büyülk hatılı kombaynlar hem 20-30% ziyan yetirdi. Dâneleri dol olman sağmına ağırıp çıkardı. 10 hektar yerde buğday yakıptım. Birinci oroktan son kombayni tezden meydana salamda yeni 600 kilogramı olay buğday aldım deyip faraplı dayıhan hatıl yığınayıcıların könülünlüğünü. Teknika kömeginiň aýdylşy ýaly değerligini aýtdy. Diňe teknika däl, daýkanlaryny onlar çylwary ýer suw, mineral ýokun ýetmezçiliginden, döwletiň önüm satyn alyş narhlarynyň pesliginden beýrenip gelýärler. Ýönüler kärinli ýerlerini ýitirmekden gorkup, adatça öz kynçylyklaryny açyk aýtmakdan saklanýarlar. Türkmenistanyň owa hojalygy işleri, kärinneçileriň ekjek ekinleri, ekiş we orok wagty, Dayıhanın önürün önümünün satın alış sınırlıkları devlet tarafından keskitlenir yer ve etiraf. Sevit yolbaşıları prezident tarafından belirlenir hem de yığıgıdan işte koyuveren düyüplük hemçilikler için eğilip tedelenip duruyor. Bu yağdaylar belirleşip adamların dayıhançılıktan barhaken soğuşmağını, yurdun ağabeylerinin taşarı yurt önüm önürcülerine barhaken karaslı olmağını alıp geldi deyip seyinçiler aydıyor.